tas mums bija ārkārtīgi svarīgi visiem noticēt tam, ka mēs varam būt pasaules mantojuma vieta, noticēt katram no jums, ka jūsu ēka, jūsu vieta, jūsu ikdienas gaitas ir šajā teritorijā vērtība un ļaut noticēt pasaulē. Tagad mēs redzam, pasauli tam ir noticējusi. Nākamais ir noturēt. Tagad mēs katrs esam atbildīgi par to, kā mēs dzīvosim, strādāsim, baudīsim šo vidi un kā mēs noturēsim šo vidi, kā ir noturējuši, veidojuši mūsu tēvi, vectēvi, mātes, vecās mātes, vecvectēvi, vecvecmātes un ko mēs nodosim tālāk saviem bērniem, mazbērniem.
Dzimtā pilsēta, mēs esam to pelnījuši.
Tas bija garš, grūts ceļš. Man gribētos kaut kā atmiņā pārcelāt tieši tos pirmos cilvēkus, tiem arhitekti Orniņi, ja, kas visu to glabāja. Un tad arī ļoti skaists rudens ir. Mēs tikai mazā Parīze esam šodien gaiši, starojoši.
Man liekas, ka to ir nopelnījuši visi kuldīdznieki, kas šeit ir dzīvojuši no paudzes paudzes un to mantojumu būtībā krājuši un saglabājuši. Un tāds gandarījums.
Pa Kuldīgu Lepnums būs vairāk turistu un būs jau vairāk sakopta un viss būs tikai labāk.
Vienā brīdī neticēju, ka mēs tiksim uzņēmu šajā pasaules mantojuma sarakstā, bet tad, kad pienāca septembris, es arī sāku noticēt pa visiem 100%. Tagad, protams, ir liels prieks.